БНР Хоризонт подкаст. Следващия ден. Животът ни след COVID-19. Какво промени пандемията? Смерим Тенев.
Здравейте, слушате втори епизод от поредицата. С психотерапевта и клиничен психолог доктор Светлана Димитрова в София и психолога Мариана Цакова в Атина продължаваме да говорим какъв ще е следващия ден след COVID от психологическа гледна точка. Да започнем с това какво се промени през изминалата една година в психиката ни и кое не осъзнаваме, че ще е за постоянно. Доктор Светлана Димитрова.
Аз мисля, че най-важното, което се случва в тази криза, е осъзнаването за собствената ни значимост, собствената ни уязвимост и начина, по който ние се свързваме с това вътре вън, с тази релация, защото тя е жизнено необходима, жизнено важна. И сетивата ни, този вирус всъщност атакува централната нервна система, той атакува нашите възприятия. Самия факт, че имаме нарушено обоняние, имаме възприятие на ниво, една хиперболизация, една дереализация. Тоест, нашите възприятия бяха силно афектирани и нарушени. Мисля, че човек точно това ще осъзнае колко е раним, колко е уязвим и колко е важно да може да се пази и начина, по който да се свързва с външния свят и с себе си. А в тази криза хората се научихме да се обърнем навътре и да видим, да ревизираме какво има вътре в нас, да го преподредим и да можем да го оценим по отношение на стойност за нас самите. В този смисъл, това, което ще остане, мисля, че е много важно човек да има добро съзнание по отношение на себе си, възприятие за света и колко е важно да бъде в подкрепа на себе си и на останалите. Тоест, ние не можем да живеем един без друг и не можем да живеем изолирано, защото това е страданието всъщност, което води до много тежки последствия. И това, което ще остане, е едно осъзнаване за базисното свързване, за базисната връзка с света като нещо, като част от едно цяло, а не в тази сепарация и фрагментарност, в която бяхме свикнали да живеем в последните години на индустриализация и така от теглени в един световъртеж, една динамика на кариерно развитие, единствено и само неглижиране на човешките отношения, постигане на материални блага. Естествено, те са важни, но всъщност те се обезмислят, когато отвътре съдържанието го няма за неговия смисъл. И мисля, че тази реформация беше много наложителна някакси да се случи, защото с тази криза се постигна точно това осъзнаване за това колко е важно стабилността, на която аз стъпвам, за да градя и развивам себе си в материален, социален план, да бъде моят център и една основа, в която аз да мога да трупам този растеж в еволюционно развитие.
Доктор Светлана Димитрова и към Мариана Цакова. Всъщност, не изживяваме ли в момента, осъзнато или неосъзнато, преминаването от индустриалния живот, от стария живот към един живот онлайн? Зададено е от доста години, всъщност малко по малко живота ни се прехвърли в социални мрежи, в една съвсем различна среда. Това ли е естественият процес? COVID-19 ли всъщност ще е крачката, която ни отваря един съвсем нов свят?
Това е причината, която може да го направи. При всички положения е един процес, който нямаше да можем да го избегнем, но сега стана много по-бързо и много по-активно, много по-агресивно, за да се променят тези неща. За съжаление, както казахме преди това, този начин на живот не помага на хората да бъдат близо до човешката си физиология. Това, което е човешко, контактите между хората, социалните контакти, допира, телесния контакт. Всичко това ни изолира от човешката ни физиология и трябва много, много съзнателно, с нови знания, с нови навици, да се опитаме да задържим тази човешка физиология, което е напълно нормалното.
А как ще стане? Как ще стане това? Какво трябва да направим?
Съгласна съм с колежката, че тук решението е съзнанието, но това е нещо, което, за съжаление, трябва да се преодолее практически, защото когато един човек се намира под влиянието на стреса, едно от основните влияния е, че не се оросява правилно префронталната част на мозъка, където всъщност са всичките стойности, логиката, всички тези процедури, които ни различават от животинския свят. И тогава трябва на първо ниво да се научим да манипулираме и да намаляваме нивото на стреса си, за да можем да практически и като физиология да продължим да сме функционални. Така че това е нещо, което не е вкрадено в нас. Трябва да се научим как да манипулираме стреса си. Това са техники, това е начин на мислене и затова в тези случаи е напълно задължително да се търси помощ от специалисти, за да могат да се обучат. Както търсим помощ от специалисти, за да научим китайски или италиански, и по този начин трябва да се научи да търсим помощ от специалисти, да се научим как да манипулираме стреса. Когато вече нивото на стреса е на по-нормално ниво, по-физиологично ниво, и това са неща, които могат да се премерят с новите методологии и техники, които разполагаме като специалисти. Това са неща, които самата физиология, самото тяло вече ни дава тази възможност да бъдем съзнателни. И когато вече съзнателни, трябва да задържим с много сила и любов всичките тези стари стойности, които имаме като общество, защото тази криза влияе много, значително много на менталитета, на културата и на традициите на хората. И това е много важно, за да можем да задържим някои основни неща, които ни свързват с, както казах, с миналото и ни карат да се чувстваме, че принадлежим някъде. Това е една нужда на хората, да се чувстват, че принадлежат към един народ, към една нация, към една група от хора. Затова това съзнание и работата, която трябва родителите и обществото и специалистите да правят, е да държим тези стойности, това, което е стойности за човешкият вид на високо ниво, да не се променят, да не се промени това, което считаме важно за нас и което е наистина важно, за да можем да бъдем хора. Много, пак ще наблегна на тези много важни групи от хора, които са децата и юношите, тъй като там нещата, както казахме, са по-сложни, тъй като нямат предишна база данни. Ние, които сме на една средна възраст, имаме някои предишни преживявания, които с усилия и със съзнание можем да ги възвърнем наново и с работа, разбира се, няма да стане нищо от само себе си вече, тъй като след 100 дена се градат горе-долу неврологично, се започват да се изграждат нови навици и този начин на живот, който в момента имаме, започва да става навик. Започва да става навик и страхът, който усещаме, започва да става навик и изолацията, която имаме, и започва да става навик и нуждата да нямаме връзка и контакти с хората. Така че вече, когато стане нещо навик за мозъка, когато започнем да го променяме, всъщност, когато започнем да се връщаме към предишното нормално, тогава нивото на стреса пак наново ще се покачи, ще започнат социалните фобии, които вече са започнали, да ни е страх от хората, няма да ни е комфортно да се виждаме с тези хора и ще искаме да си оставаме самички вкъщи. Страхме е това, което чувам вече от децата, че е по-добре да продължи училището по този начин и образованието ни по този начин. Това е един друг огромен проблем, тъй като това, според мен, не е едно образование, което получават много генерации в момента. Образованието не е само да четем книги и да учим текстове. Образованието е нещо много по-комплексно, много по-сложно. Децата трябва да се учат на дисциплина, на отговорност, на творческо мислене, на социални умения. Това са обновлението на времето. С електронният начин, поне в Гърция така, по начина, по който в момента се развива и се учи децата, образованието не им предоставя това, което всъщност би трябвало да им предостави. И това е нещо, което децата, които са в момента 5-6 клас, няма никога да са пак на ново 5-6 клас.
Да, Мариана Цакова. Светлана Димитрова.
В допълнение наистина на думите на колегата, това е един процес.
той тече в много сферични посоки и това социално учене през преживяването, което създава, разбира се, неврологичните връзки, изгражда поведението, няма как да бъде копирано по никакъв начин през виртуалното и така опосредствено поведение на различни групи и инструменти, каквото и да така експериментално да се въвежда. Но това, което е от съществена важност, е наистина, когато човек започне да навлиза в една перспектива на ежедневието, че това се оформя вече като навик, да има този бутон на социално превключване, който да се въведе като натиск, казвам условно, от външната среда, било то през специалисти, било то през формални взаимоотношения на външната среда и хора, било то дори през приятели, така, които посредствено наблюдават, че нещо се случва с този човек. И защото тази социална релация има функцията да ни държи в тук и сега, в този континуум, за да може ние да се развиваме и да се променяме. И когато я загубим тази връзка, всъщност ние потъваме в един фантазен илюзорен свят, където можем да се окажем в капан. Та в този случай, когато в семействата се наблюдават едни такива тревожно-депресивни състояния, фобийни състояния, които оттеглят семейството, съответно и детето, е много добре отвън средата, когато натисне точно този превключвател и възвърне обратната връзка към това. Ама аз не мога да съществувам само в тази периферия. Аз ще трябва да изляза навън, аз ще трябва да се разходя, ще е добре да отида да подишам въздух, слънцето да ме погали, нали? Нещо, което да ни включи отново в външната среда, защото без външната среда всъщност няма и живот. Тя е жизнено утвърждаваща. И в този смисъл мястото на специалистите, мястото на тези формални групи като училища, съответни здравни заведения или ако щете социалните събития, които са ето заведенията, те имат социална функция, кафенета и така нататък. Тоест, това са бутоните, които се натискат от външната реалност към нашата вътрешна и ни карат да започнем да променяме колкото ни е възможно, без разбира се да изпадаме в дистрес, да започнем да правим малки крачки, за да подадем тези сигнали на мозъка, които отговарят за нашето поведение, емоции, чувства и мисли, така че да можем отново да се свържем по един безопасен начин, за да функционираме ефективно.
Добре, и към края на този разговор може ли така да направим едно степенуване? Какво със сигурност ще се промени в нашия живот? Какъв ще е следващият ни ден след COVID? Мариана Цакова.
Разбира се, че нищо няма да бъде същото, но това не е задължително лошо. Въпросът е да се възползваме от този... тази криза, да променим нещата към по-добро. Тъй като, така както виждаме в момента, и предишната фаза не беше здравословна, не беше добра, въпреки че се правихме, че не виждаме някои неща или от тази скорост на живота не ги виждахме наистина. И всеки се занимаваше със себе си, както каза и колегата, стойностите бяха съвсем ограничени до материалните стойности и бяхме загубили, така да се каже, връзката ни с по-висши стойности, по-духовни стойности. В момента ни създава тази възможност тези неща да се променят. Но това зависи напълно от нас. Нищо няма да стане автоматично и от само себе си. Тук е нужно да бъдем напълно съзнателни, за да можем да постигнем тези промени, да се възползваме от тази криза към нещо, за да променим света и себе си към нещо по-добро, към нещо по-висше. И това е много важно да го осъзнаем, че не е автоматичен процес. Ако нещата ги оставим на автоматичния пилот, няма да са изобщо позитивни и няма да са изобщо приятни това промените, които ще настъпат. Ако само, че се опитаме с съзнателно съзнание, с лична дисциплина, с солидарност, с взаимна помощ, както каза колегата, когато видим един човек, който в нужда се нуждае от помощ, когато видим някои сигнали, които ни показват, че този човек не е свързан със себе си, си е под влиянието на стреса или под влиянието на живея в един виртуален свят, трябва да се опитаме да му подадем една ръка, да го изкараме от тази дупка, така да се каже, и да го вкараме наново в реалният свят и в реалният живот, да стане и той наново съзнателен. За съжаление, съзнанието е много малък, е нужно много енергия, за да сме съзнателни, и само 5% от мозъка ни, така да се каже, е възможно да бъде съзнателен, но от тази гледна точка е нужно да започнем със съзнание, да градиме нови по-здравословни навици на живот, нови по-здравословни навици на възприемане на околната среда, нови по-здравословни стойности, и това трябва да се случи със съзнание, с повторение, с обучение, както казах преди това, с помощ от околната среда, с от хора, които могат да ни дадат такава помощ, не е процес, който става от само себе си, тъй като трябва да се научиме на тези способности. И ученето е един активен процес, в който участвам активно, съзнателно, и имаме една постоятелност в него. Не е нещо, което се получава автоматично. Така че от нас зависи какви ще бъдат последиците след тази криза, дали ще бъдат към доброто или към лошото. Наистина не искам да кажа какви според мен ще бъдат последиците, ако не сме съзнателни и ако оставим нещата на автоматичен пилот, защото ще се чуе много така негативно това, което искам да кажа, и не е това целта на този разговор. Целта на този разговор е да кажем, че имаме избор. Имаме невероятен избор да изберем ние как искаме да живеем от сега нататък. Но наистина трябва да излезем от предишната фаза, в която живеехме напълно на автоматичен пилот. Напълно. Нямаше никакво почти съзнание на това, което се случваше. Както каза колегата, не оценявахме и нещата, които бяха добри за нас и ги имахме. Сега със съзнание трябва да ги оцениме и с сила и усилия да ги задържиме.
Мариана Цакова, и към доктор Светлана Димитрова, какво е вашето мнение?
Да, това, което всъщност е водещо в тази ситуация, че човек първо е част от едно много голямо цяло и той не може да живее сам за себе си, изолирано. И че ние не сме константа. Константата е така илюзия по отношение на това как съществуваме и как преживяваме. Ние сме непрекъснато в движение, в тази релация, която създава динамика, и точно тази динамика всъщност ни прави уязвими. И това, което е най-важно и се променя, е, че човек започва да развива тази сетивност, тази чувствителност по отношение на това какво правя, какъв е моят смисъл, на къде отивам, какво искам, как да го постигна. Тоест тук започва едно осмисляне, упражняване на воля, на съзнателна воля и на контрол по отношение на живота, по отношение на моя принос към това общо цяло. Това е като да си го представите в самолета, да се питаме има ли пилот в самолета. И когато, ако, както така става ясно от логиката на разговора, ако пуснем нещата в тази криза, самолета ще се разбие. Но ако има пилот в самолета и ако ние се научим да си партнираме както първия и втория пилот и носим отговорност за тази малка вселена, от която сме част и която ние формираме като общност, тогава нещата ще бъдат с изключително различни измерения и резултати, и ние ще можем да приземим успешно самолета и да се придвижим от точка А до точка Б. Тоест тук много ясно в тази криза се показва движението, контакта, връзката между вътре и вън като една основна част от хода на еволюционното развитие на човека. Мисля, че това ще се промени. Но трябва наистина изключително много воля, отговорност, съзнание, дисциплина и самоконтрол, а не контрол. Самоконтрол.
И тук искам да посоча нуждата от личната, да осъзнаем, че така в момента нещата са въпрос на лична отговорност. Всеки отговори за себе си. Ако чакаме обществото или някой друг да направи нещо за нас, тогава нещата няма да бъдат изобщо позитивни. Трябва да осъзнаем и да поемем тази лична отговорност. Всеки за себе си, всеки за себе си да отговоря, за да се сдържи в съзнание и с контакт в околната среда, да осъзнава, да разбира за какво става на въпрос и да помага на хората, които имат нужда от тази помощ, да поемат и те тяхната лична отговорност. Значи това е нещо, което е много, много важно, защото сме научени да сме по-пасивни в живота си. Някой друг да прави нещо за нас. Мама да ни помогне, лекаря да ни излекува, обществото да ни поеме отговорността, че ние сме безработни и имаме нужда от помощ. Някой друг нещо да прави за нас. Сега трябва ние да направим нещо за себе си, когато всеки един човек е напълно съзнателен и се опитва да задържи равновесието си, баланса си, тогава и обществото ще бъде изградено от такива от хора, които са балансирани, обществото ще бъде балансирано. Много често сравнявам обществото като един организъм, където една сума, една цялост от клетки. Ако има болни клетки, тогава и организма ще е болен. Ако има здрави клетки, организма ще е здрав. Така и обществото ни е един организъм, в който всеки един от нас е една клетка. И трябва всяка една клетка да се бори за нейното здраве, защото здравите клетки ще създадат един здрав организъм, едно здраво общество. И това е наистина лична отговорност, на която наблягам, защото не е нещо, което от миналата фаза, в която се намирахме, не сме научени.
Добре.
Да, точно за тази интегрираност става дума, за организма като един цяло и всъщност, както казваме, помогни си самата да ти помогне и Господ в България.
Точно така. Така
че наистина да поемеш отговорност, това е акт на зряло поведение, който мотивира организма да работи като едно цяло и респективно обществото. Да.
Добре, благодаря ви много, доктор Светлана Димитрова, психотерапевт и клиничен психолог, и Мариана Цакова, психолог, който от дълги години живее и работи в Гърция. Така завършва и вторият епизод, в който разгледахме психологически аспект на кризата COVID-19. Какво се промени завинаги и доколко ще се върнем към старото нормално. Дочуване до следващия път от мен, Мерим Тенев.
Чухте епизод от подкаста «Следващият ден». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.